da bildirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qadın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdən, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Yanvar ayından Ərəb dünyasında etirazlar başlayandan sonra hər hansı bir ölkədə keçirilən istənilən etiraz aksiyasının eyni cür, məsələn Tunisdə və Misirdəki kimi nəticələnib nəticələnməyəcəyi danışılmağa başlayır. Tunis hadisələri artıq Şimali Afrikadan çıxıb da, Ərəb Yarımadası hətta Suriyaya qədər gəlib çıxıb. Azərbaycanda daha çox əks-səda isə bu hadisələrdən sonra sosial şəbəkələrdə oldu. Martın 11-i və 13-də keçirilən etiraz aksiyalarında isə etirazçılar əvvəlcədən tutuldu, aksiyaya isə imkan verilmədi. Sabah, aprelin 2-sində keçiriləcək aksiya ilə bağlı da müxalifət qüvvələrini birləşdirən İctimai Palataya şəhərdə aksiya keçirməyə icazə verilməyib. Müxalifət isə israr edir və artıq fəallarının həbsləri də başlayıb. Ancaq bu dəfə fərqli şeylər də baş verir. Nələr? Bunlardan Duruna Səfərinin reportajında.
Müsavat Gənclər Təşkilatının üzvü Elçin Səlimovu martın 31-də səhər saatlarında yuxudan oyadıb Sumqayıt polisinə aparıblar. Polisdə əlinə keçən protokolda polisin qanuni əmrinə tabi olmadığı haqqında xəbərlə tanış olub. Sonra isə məhkəməyə aparılan Elçin Səlimov orada özünün başqa əməlindən xəbər tutub.
Rəkib Elçin həyətdə söz söyürdü və biz də gəldik, onu dəvət elədi polis. O da bizim dəvətimizə baxmadı və bizə zor tətbiq elədi. Mən də dinləndikdən sonra mən evdə yatmışdım. Məni polis nəfəri qapıdan çağırdı. Dedilər aşağıda səni gözləyirik. İki maşın gözləyirdi. Biri Chevrolet, birdəki yəni sedan markalı Honda idi.
Qısa iclasdan sonra Sumqayıt şəhər məhkəməsi Elçin Səlimovu 5 sutkalıq həbsə göndərib. Onun dediyinə görə polis əməkdaşları məhkəmədə həm şahid, həm də zərər çəkən qismində çıxış ediblər. Elçin Səlimovdan başqa martın 31-də daha 11 ictimai siyasi fəal polis bölmələrinə gətirilib, onlardan ikisinə 7, birinə 3 sutka həbs verilib. Məhkəməyə göndərilən şəxslər barədə qərarlar vəkil iştirakı olmadan baş verib. 5 sutka həbsə göndərilən Təbriz Qasımovun atası İlham Qasımov deyir ki, oğlunun məhkəməsi 15 dəqiqə çəkib.
Vəkil işi yox idi xanım. Biz yəni vəkil tutmuşduq. Vəkil gəlib çıxana kimi gözləmədilər. Yəni vəkilsiz elə şey elədilər.
Təbriz Qasımovun dediyinə görə o bu səhər universitetə gedəndə izlənilmiş. Məhkəmədə öyrənib ki, polisin əmrinə tabe olmadığına görə ora gətirilib.
15 sutka verəsidilər əslində deyilənə görə 1 sutka verdilər. Bir polis müqavimət göstərməmişəm. Yəni getdiyim yerdə tutdular məni ki, sən kiməsə oxşayırsan, buraxacaq indi. Birinci buraxdılar, sonra ekskavatordan aşağı düşdüm, vaqona minədilər, gəldilər təzədən dolan tutdular ki, bax.
Vəkil Elçin Namazov deyir ki, son aylarda bu ssenarilər tez-tez təkrarlanır. Onun fikrincə bu həbslər 2 aprel mitingi öncəsi hakimiyyətin narahatlıqlarıdır.
Ümumiyyətlə, evdən aksiya gününə qədər həyata keçirilənlərin ümumiyyətlə əsası yoxdur. Yəni, əslində, biz aksiya günü həbslər də adətən qanunsuz olur. Evində yatdığı yerdə gəlib qapının ağzına keşik çəkirlər, gözləyirlər ki, çıxsın bayra, sənətləşdirsinlər ki, polisə müqavimət göstərdi. Eyni hadisəyə görə 3 nəfər adam saxlanır, eyni yerdə. Eyni polis əməkdaşları saxlayıblar. İşinin barəsində xəbərdarlıq eləyir məhkəmə. Birinin barəsində 10 sutka həbs qərarı çıxardırlar. Bütünlük işte, proses başdan əvvəl qanunsuzluqla davam edir.
Gün başa çatsa da, saxlananlarla bağlı məhkəmə qərarları olsa da, onlar barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətində hər hansı məlumat yoxdur. Bunu Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə deyib.
Polis tərəfindən saxlanılması haqqında söhbət gedən şəxslər yenə deyirəm ki, konkret inzibati xəlata törətdiklərinə görə polis bölmələrinə aparılan və inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş. Yəni inzibati xəta törədibsə təbii ki, bu sənədləşdirilir və müvafiq qaydada məhkəməyə göndərilir. İndi kimlə deyirsiniz, məsələn, polisin evin qabağında keşik çəkir, nə bilim, falandır. Bunlar hamısı qeyri-ciddi söhbətlərdir və polisin konkret vəzifəsi var və polis öz vəzifəsini də yaxşı bilir. Belə xəbərləri, yəni yayanlar polis barəsində mənfi rəy formalaşdırma xidmətinə şəxslərdir.
Biz belə bu xəlifədə yox deyirik.
Yox deyirik.
Bir daha olsun.
Olsun.
Artan Oksfeyində əksəriyyəti gənclər olan 50-yə yaxın adam AXCP sədri Əli Kərminin evinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar AXCP sədri əleyhinə və Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını dəstəkləyən şüarlar səsləndiriblər. Aksiya iştirakçıları nəqliyyatın hərəkətinə maneçilik yaratsa da, polis aksiyaya hər hansı müdaxilə etməyib. AXCP sədri Əli Kərmini Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu aksiyanı hakimiyyət təşkil edib və bununla müxalifəti mübarizədən çəkindirmək istəyir. Əli Kərminin dediyinə görə, o partiya üzvlərinə tapşırıb ki, hər hansı qarşıdurma baş verməməsi üçün heç kim aksiyaya gedən yerə yaxınlaşmasın. Əli Kərimli bu üsulların onu mübarizədən çəkindirməyəcəyini deyib.
Turna Səfəri Kontekst proqramı davam edir. Bakıda müxalifətin aksiyalarına hələ icazə verilmədiyi vaxt, rayonlarda, xüsusən də Saatlı və Səbrabadda sakinlər özləri etiraz aksiyası keçiriblər və ən qəribəsi budur ki, əslində özbaşınlığa, korrupsiyaya, sosial problemlərə və hakimiyyətə etiraz olaraq keçirilən aksiyada hakimiyyətin nümayəndələri də, lap elə icra başçısı da iştirak edib. Necəsindən Nüşabə Fətullayev danışacaq.
Martın 30-da Sabirabadda, daha sonra isə Saatlıda yerli sakinlər etiraz aksiyası keçirməyə cəhd etdilər. Əvvəl Sabirabadda başlayan aksiya rayon icra hakimiyyətinin başçısı Heydər Abbasov gəldi. O sakinlərin şikayətlərini dinlədi, suallarını cavablandırdı.
Kimlə dərdi var, nə problem var? İcra hakimiyyəti var, özür dilərsən. Gəlirsiniz oraya.
Sabirabadın icra başçısı sakinlərin tələblərini dinlədiyi bir masa arxasında əyləşib çay içdiyi vaxt Saatlı sakinlərinin aksiyaya hazırlıq xəbəri gəldi. Ancaq aksiyanın keçiriləcəyi körpünün yaxınlığı polisin nəzarət altında idi. Sakinlərdən isə heç kim gözə dəymədi. Demə onlar yaxınlıqdakı çayxanada toplaşıb problemlərindən danışırdılar. Sözə dəllər kənd sakini Füzuli İsrafilov başlayır.
Diktatura bizim rayondadır. Prezident ayırdığı pulu insanlara çatdırmırlar, vermirlər. Üstündən də hələ bir xox gəlir.
Tamamilə doğrudur.
Bizim prezidentdən bir narazılığımız yoxdur.
Bizə dəyərlər ödənilməlidir. Yılda məqsədimiz birinci uçan evlərimiz hələ tikilməyib. Cəmaətin evi tikilməlidir. Təmir olan təmir olunmalıdır. Əkin sahələri, bağçalar yanıb, hamısı məhlub insanın yaşamağa deyil mümkündür. Nəyə yaşamalıdır insan? Burada robotlaşmış insan nəsli yetişdirilir prosta, robotlaşmış. Az su dəstənələr yaşayacaq.
Çox keçmir ki, çayxanaya polislər, bələdiyyə sədri, kənd icra nümayəndələri və digər səlahiyyətli şəxslər də gəldi.
Nə məşğul olar?
Nətər ruhan varsa burada?
Sən kimsən bura?
Mən bələdiyyənin sədriyəm.
Elə bu vaxt vətəndaşlardan biri ona yaşadığı evin şəklini göstərib deyir.
Bunda adam yaşayar. Burada mən yaşayıram. Hiç yaşamaz bu evdə.
Bələdiyyə sədri isə heç bir cavab vermədən üzünü çevirir və çox keçmir ki, polislər insanları çayxanadan kənarlaşdırmağa başlayır. Bundan əvvəl media ilə təmasdan qaçan Saatlı rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Sıraqəddin Cabbarov isə aksiyadan sonra öz kabinetində jurnalistlərlə və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşdü. O söhbətə ondan başladı ki,
gecədən yalvarıram ki, dərya gəlir. Çıxmırım. Sonra məlum oldu ki, bu insanlar töyüxçəsini çıxartmaqdan belə bir içində qaldılar. Katerdən töyüxçəsinə qədər daşıdırdı. Qurana and olsun, əşyaları ləğv olunan, xarab olan 30% adam yoxdur heç. Çöpünə qədər antı çıxartmışdır. Nodur kəndi 100% bir ayda bal çıxartmışdır. Haqsız nə iş varsa, haqqına tərəf gətirməyə gəlin əl-ələ verib, gedəyin, mənim etirazım yoxdur.
Sıraqəddin Cabbarov bildirdi ki, Kürd aşqınları zamanı 1089 ailə ziyan çəkib və onlardan yalnız 214 ailəyə təminat və kompensasiyalar ödənilməyib. İcra başçısı növbəti 3 gün ərzində bu təminatların da ödəniləcəyini deyir. Onun deməsinə görə kompensasiya və təminatların yaxın günlərdə ödənilməsinə başlamasın, sakinlərin etirazı ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Bu barədə qərar çoxdan verilib. Amma qeyri-iş günləri olduğundan proses yubanıb. Kürd vətəndaş cəmiyyəti qərargahının koordinatoru Oktay Gülalıyev Saatlı icra hakimiyyəti başçısının media və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini qəbul etməsini, onların suallarını cavablandırılmasını müsbət hal kimi dəyərləndirir. Sabirabad icra başçısının isə sakinlərlə görüşlərini yerli sakinlərin uğuru kimi qiymətləndirir. Ancaq onun sözlərinə görə əsas odur ki, bu görüşlərin nəticəsi olsun. Onu da qeyd edim ki, Sabirabad və Saatlıda görüşdüyüm şikayətçilərin bəziləri icra başçılarının onlara verdiyi vədlərə inandıqlarını deyir, bəziləri isə bunu ancaq quru vəd adlandırırdı. Ötən ilin yazında Kür çayının daşması nəticəsində 20 min ev su altında qalıb, hökumət 100 min hektar ərazidə bərpa işlərinin həyata keçirilməsi üçün 300 milyon manat pul ayırıb.
Nüşabə Fətullayeva. Az öncə Ərəb dünyasındakı etirazlardan başlamışdıq. Bu etirazların başqa bir şəkil aldığı hakimiyyətin daha çox güc tətbiq elədiyi ölkə Liviya idi. Və indi Qəddafə hakimiyyətinə qarşı Qərb də başqa üzünü göstərir. Ölkədə silahlı mübarizənin getdiyi vaxt olaylara Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyi də qoşulur və Qəddafinin daha bir müttəfiqi də ondan üz döndərir. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Liviya diktatoru Müəmmər Qəddafinin komandasından qopmalar davam eləyir. Britaniya hökuməti martın 31-də xəbər yayıb ki, Liviyanın xarici işlər naziri Musa Kosa Londona gələrək onlardan siyasi sığınacaq istəyib. O Londona Tunisdən qaçıb. Britaniyanın xarici işlər naziri William Hague deyib ki, Kosa vəzifəsindən istefa verib. Bu həmin Kosa'dır ki, 10 illiklər boyu sanksiyalar altında yaşayan Liviyanın son illərdə beynəlxalq aləmlə münasibətlərinin normallaşmasına nail olmuşdu. Hague deyib ki, Britaniyaya qaçan nazirə toxunulmazlıq hüququ vəd edilməyib. Amma Britaniyanın xarici işlər naziri onu da bildirib ki, Kosa'nın qaçışı Qəddafi rejiminin içdən dağıldığını göstərir.
He travelled here under his own free will.
O, bura öz istəyilə gəlib və bildirib ki, vəzifəsindən istifa verir. Biz onunla müzakirələr aparırıq və bunun detallarını açıqlayacaq. Biz Qəddafinin ətrafındakıları həvəsləndirmək istərdik ki, onu tərk eləyib Liviya üçün daha yaxın gələcəyin təmin edilməsinə, hakimiyyətin Liviya xalqının mənafeyinə uyğun şəkildə ötürülməsinə və siyasi islahatların aparılmasına kömək eləsinlər. Hələ Qəddafi nümayişçilərin başına bomba yağdırmağa başlayanda komandasından ilk qopmalar olmuşdu. Bu addımlara etiraz olaraq Liviyanın ədliyyə və daxili işlər nazirləri istefa vermişdilər. Kosanın istefası, koalisiya, təyyarə və gəmiləri martın 19-da Qəddafiyə sadiq qüvvələrə zərbələr endirməyə başlayandan bəri ilk yüksək vəzifəli şəxsin istefasıdır. Bu Liviya üsyançılarını bir qədər ruhlandıra bilər. Çünki Qəddafi qüvvələri martın 30-dan bəri yenə əks hücumla onları geri oturtmaqdadılar. Britaniyanın keçmiş xarici işlər naziri Jack Straw isə BBC-yə müsahibəsində deyib ki, Kosanın istefası qüvvələr balansını Qəddafinin əleyhinə dəyişə bilən dönüş nöqtəsi ola bilər. Qərbdə təhsil almış Kosa vaxtilə Liviyanın təhlükəsizlik orqanlarına rəhbərlik eləyib. Onun verə biləcəyi qiymətli informasiya Qəddafini yıxmağa kömək eləyə bilər. Bundan başqa Liviyanın zəif silahlanmış üsyançılarını ruhlandıra biləcək bir xəbər də yayılıb. Məlumata görə Amerika prezidenti Barack Obama üsyançılara gizli dəstək verilməsinə icazə verib. New York Times-ın yaydığı məlumata görə Obama Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə Liviyada məxfi əməliyyatlar aparmağa icazə verib. Xəbərə görə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Liviyaya öz əməkdaşlarını göndərib ki, üsyançılara kömək eləyə biləcək məlumatlar toplasınlar. Hələ ki Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bu məlumatlara münasibətini açıqlamayıb. Son günlər üsyançıların Qəddafi qüvvələrinin zərbələri qarşısında geri çəkilməsi koalisiya qüvvələrində əməlli başlı narahatlıq yaradıb və ABŞ, Fransa və Britaniya üsyançıları silahlandırmağın mümkünlüyü haqda danışmağa başlayıblar. Amma bununla bağlı hələ ki heç bir qərar yoxdur. Bu ideyaya NATO-nun özündə etirazlar var. Alyansın baş katibi Rasmussen deyib ki, onların məqsədi xalqı silahlandırmaq yox, müdafiə eləməkdir. Çin, Rusiya və Almaniyada üsyançılara silah verilməsinin əleyhinədirlər. Üsyançı qüvvələrin hələ ki son məqsədi və tərkibi haqqında dolğun məlumat yoxdur. Amma ekspertlər deyir ki, ayrı-ayrı dövlətlər NATO-nun icazəsi olmadan da üsyançılara silah ötürə bilərlər. London İqtisadiyyat Mərkəzində Yaxın Şərq Siyasəti Bölməsinin professoru Favaz Gergez deyir.
What President Obama and some Western officials are talking about is direct.
Prezident Obama və Qərb rəsmilərinin danışdıqları məsələ üsyançıların birbaşa silahlandırılması məsələsidir. Hazırda üsyançıları silahlandırırlar. Silahlar üçüncü tərəf vasitəsindən ötürülür. Misir yaxud başqa ölkələrdən. Silahların pulu da Qəddafinin dondurulmuş hesablarından ödənilir. Şübhəniz olmasın, üsyançıların silahlandırılması prosesi hazırda davam edir. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Liviyadakı rolu hələ ki aydın olmasa da gözlənilir ki, bu idarənin əməkdaşları Obamanın üsyançıları silahlandırma haqqında formal qərarından əvvəl Liviyada vəziyyəti qiymətləndirəcəklər.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda korrupsiya haqqında, korrupsiyanın geniş yayılması haqqında məlumatlar, hesabatlar hələ 93-cü ildən yayılmağa başlayırdı, səslənilirdi, amma iqtidar bu iddiaları çox zaman qarayaxma adlandırırdı. Tunis və Misir hadisələrindən sonra Azərbaycan rəsmiləri də fikirlərini dəyişiblər və özləri korrupsiyadan, korrupsiyayla mübarizədən danışırlar. Ancaq maraqlısı budur ki, indi təkcə Azərbaycan hakimiyyətindəkilər yox, Azərbaycan hakimiyyəti ilə bir vaxtlar yaxın əlaqələr olan keçmiş tərəfdaşları da korrupsiya faktlarını etiraf etməyə başlayıblar. Britaniyadakı Channel 4 telekanalı hətta BP Neft şirkəti və başqa Britaniya vətəndaşlarının Azərbaycan hakimiyyətinə korrupsiya əlaqələrinə qarışması ilə bağlı da xüsusi veriş hazırlayıb. Natiq Zeynalov həmin reportajdan sizə danış eləyir.
Prezident Əliyevin hakimiyyəti gəlməsi o demək idi ki, anlaşma mümkündür. Tarix də göstərdi ki, onun hakimiyyətə gəlməsi BP-nin marağında idi. Amma bilmirəm, BP bu işdə hansısa şəkildə iştirak edibmi?
Bu, 1990-cı illərin əvvəllərində Britaniya Parlamentinin Mühafizəkarlar Partiyasından üzvü və MI6 Kəşfiyyat Təşkilatında çalışmış Harold Eltsondur. Martın 27-sində Britaniyanın 4-cü kanal televiziyasında yayılan araşdırmada BP şirkətinin Meksika körfəzində Azərbaycanda və Liviyada apardığı qapalı əməliyyatlardan bəhs olunub. Həmin verilişin qonaqlarından olan Harold Eltson, BP şirkətinin 1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişində iştirakı barədə suala cavabında deyib ki, şirkətin bu işdə birbaşa iştirakı haqqında onda məlumat yoxdur, amma BP onun hakimiyyət başında olmasından faydalana bilib. Verilişin aparıcısı, məşhur araşdırmaçı jurnalist Greg Palas 1992-94-cü illərdə BP-nin Azərbaycandakı nümayəndəsinin müavini olmuş, Liz Abrahamsdan da maraqlı açıqlamalar alıb. Abrahams iddia eləyir ki, BP-nin Azərbaycanda neft layihələrində karlı mövqelərə çıxmasının bir səbəbi də onun Bakıda rəsmilərə verdiyi milyonlarla dollar rüşvətdir. Pulu onlara necə çatdırırdınız?
Zərfə qoyub verirdim. Görüşəndə sadəcə olaraq ciblərinə qoyurdum.
Zərflərdə nə qədər pul olurdu?
10, 20, 25. Bəzən 10 min, bəzən 15, bəzən də 25 min dollar olurdu.
Ümumilikdə rüşvət kimi nə qədər pul veribsiz?
Məncə 2-3 milyon funt olardı. Bunların hamısı hesaba alınırdı. Qəbsiz xərclər kimi qeyd olunurdu. Əlavə izahlar verilmirdi.
Abrahamsın Bakı rəsmilərinin cibinə pul bastığını iddia elədiyi illərdə Azərbaycan Qarabağ üstündə Ermənistanla qanlı müharibədə idi. BP-nin keçmiş təmsilçisinin bu mövzuda da deyəcəkləri var imiş. Bildirdiyinə görə müharibənin qızğın vaxtında onu Britaniya kəşfiyyatının MI6-nın Moskvadakı nümayəndəsi görüşə çağırıb. Abrahams iddia eləyir ki, həmin nümayəndə ona Bakıda Britaniya kəşfiyyatı üçün casusluq təklif eləyib. I was briefed by
John Scarlett. Mən orada hissələrin hərəkəti haqqında məlumatlar, şəkillər toplamaq tapşırılmışdı. Həmçinin hökumətdəki kontaktlar barədə onlara məlumat verməli idim.
BP-dəki işinizlə yanaşı, Azərbaycan ordusunun hərbi hissələrinin hərəkətləri, raketlər, dövlət rəsmiləri haqqında məlumatları da verməli idiniz, eləmi?
Bəli, mən yüksək səviyyəli müşavirlərlə, dövlət adamları ilə görüşürdüm. Onlardan aldığım informasiyaları da Scarlett-ə çatdırırdım. Həmin məlumatların bir surətini də BP-nin yuxarı rəhbərliyində olan adamlara göndərirdim.
Yəni, eyni zamanda da rəsmilərə bu ödənişləri davam elətdirirdiniz, eləmi?
Bəli, bunlar davamlı şəkildə ödənirdi.
Amma hələlik BP-nin keçmiş rəsmisinin bu iddialarını orada adı hallanan tərəflərin hamısı inkar eləyir. 1992-93-cü illərdə Azərbaycanda dövlət katibi və baş nazir kimi yüksək vəzifələrdə çalışmış Pənah Hüseyn o zamankı komanda üzvlərinə BP rəsmisinin pul verməsi barədə deyilənləri absurd adlandırır. Keçmiş baş nazir BP-nin onun da təmsil olunduğu hakimiyyətin yıxılaraq Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsində iştirakını da ağlabatan hesab eləmir. O deyir ki, əksinə BP elə Elçibəyin hökuməti ilə neft müqavilələri imzalamağa hazırlaşarkən Rusiya yönümlü qüvvələr hakimiyyəti dəyişib müqavilələrin imzalanmasını yubatdılar.
93-cü ilin iyul ayının birində hazırlanmış müqavilənin imzalanması gözlənir. Sürət Hüseynovun hökumət qarşısında irəli sürdüyü əsas tərəflərdən birincisi bu neft müqavilələrinin imzalanmaması tələbi idi. Çevriliş baş verdikdən sonra və Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra danışıqlar ləğv edildi. Bu danışıqlar hətta noyabr ayına kimi ümumiyyətlə başlanmadı. Yəni, faktiki olaraq həm də BP-də olmaqla qərb şirkətlərinin ümumiyyətlə bu müqavilələrdən kənarlaşdırılması təhlükəsi çox ciddi bir şəkildə meydana gəldi. Bu baxımdan da BP-nin və digər qərb şirkətlərinin hələ yıl ayının birində artıq hazır olan müqavilələrin imzalayacaq bir hökuməti, mən Əlifəz Elçibəy hökumətinin devrilməsində maraqlı olması o qədər də inandırıcı görünmür. Tamamilə mümkün idi ki, ümumiyyətlə bu çevrilişdən sonra Azərbaycanın xarici siyasət vektoru Avroatlantik məkandan əks istiqamətdə döndərilsin, bu cür vədlər verilmişdi və o neft müqavilələri isə ümumiyyətlə olmaz. Belə bir böyük bir riskə yəni getməsi yəni bu dövlətlərin və o cümlədən BP-nin alasılmaz görünür. Bir mənalı şəkildə başlanan qiyamın Rusiyanın xüsusiyyət orqanlarının əli ilə edilməsi bu bir faktdır. Bu Rusiyanın hakim idarələri də elə o vaxt artıq gizlətmir.
Les Abrahams 2007-ci ildə də Londonda Daily Mail qəzetinə bildirmişdi ki, neft müqavilələrinin imzalanması üçün Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verib, onlar üçün seks məclisləri təşkil edib. O zaman BP şirkəti Abrahamsın dediklərinin çox az hissəsinin həqiqət olduğunu bildirib, əksər iddialarını isə fantaziya məhsulu adlandırmışdı. MI6 isə bildirmişdi ki, Britaniya kəşfiyyatı ilə bağlı kimisə dediklərinə heç bir şərh verə bilməz. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov isə deyirdi ki, hətta bu cür çirkin hadisələr baş veribsə də, o yapdan əvvəlki xalq cəbhəsinin hakimiyyəti zamanında olub.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədik. İndi isə Azadlıq Radiosunun kontekst verişində günün xəbər başlıqlarını xatırlatmağın sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir.
Bugün Bakıda polis gənc fəalları saxlayıb. Müsavat Partiyasının üzvü Elçin Səlimova 7, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü İlham Hüseynliyə 7, gənc fəal Təbriz Qasımova isə 5 günlük həbs cəzası kəsilib. Əksəriyyəti gənclər olan 50 yaxın adam isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin evinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Əli Kərimli Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, aksiyanı hakimiyyət təşkil edib. Bakı şəhər icra hakimiyyəti isə mitinq keçirmək üçün İctimai Palataya məktəbin həyətini təklif edib. İctimai Palata aprelin 2-sində Nərmanov kinoteatrının qarşısında mitinq keçirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət eləmişdi. NATO BMT qətnaməsinin Libiyada üsyançıların silahla təmin edilməsinə imkan verməsi ilə bağlı ABŞ və Böyük Britaniyanın fikirləri ilə razı deyil, bunu təşkilatın baş katibi Andres Fogh Rasmussen deyib. Yaponiya hökuməti qəzalı vəziyyətdə olan Fukushima Daiichi stansiyası ətrafındakı evakuasiya zonasını genişləndirmək fikrində deyil. Bu arada həmsinin dəniz suyunda çirklənmənin artdığı müşahidə olunur. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. Burada kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan müstəqilliyi qazanandan sonra hökumətin qarşısında duran ən önəmli məsələlərdən biri də hər zaman Qarabağ münaqişəsinin həlli idi, amma artıq 18 ildən çoxdur ki, danışıqlar davam edir, ancaq münaqişənin həllində hər hansı irəliləyişdən danışmaq olmaz. Beynəlxalq araşdırmacı Thomas Duval'in fikrincə bunun da bir səbəbi hər iki ölkənin hakimiyyətdə olan şəxslərinin daha çox hakimiyyətdə qalmaq istəyi yüzündən münaqişənin düyünə düşməsidir. Amma çıxış yolu da var imiş. Devarın fikirləri ilə ətraflı siz Səadət Akif qızı tanış eləyir.
Diplomatiyada an hər şeydir. Bu açıq həqiqət məni yenidən Keyvestəki Qarabağ danışıqlarının 10-cu il dönümünə qaytardı. Florida ştatının bu şəhərində ABŞ Azərbaycan Amerika arasında Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək üçün böyük səy göstərmişdi. Ümidverici başlanğıcdan sonra hər şey alt üst oldu. Onda Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin onu bu görüşdə oğlu müşahidə etmişdi, səhhəti zəifləmişdi və Bakıya qayıdan kimi sülh planından geri çəkilməyə başladı. Hər iki lider öz sövdələşmələri ilə bağlı xalqlarını hazırlamaq üçün heç bir şey etmədi. Martın 28-də Keyvestəki danışıqlara rəhbərlik eləyən Karey Kavanov Beynəlxalq Sülh Carnegie Fondunda mənim də qatıldığım tədbirdə bu danışıqlar barədə danışdı. Kavanov israr etdi ki, Qarabağda sülhə nail olmaq üçün o vaxtki vəziyyət daha əlverişli idi, nəinki indi. İki prezident Robert Köçəryan və Heydər Əliyev arasında yaxşı işgüzar münasibətlər vardı. Onlar özlərinin üzərində işlədikləri planın konturlarını müzakirə edirdilər. Burada heç bir beynəlxalq böhranla rəqabət yox idi və münaqişənin nizamlanmasını maliyyələşdirmək üçün pul tapmaq da asan idi. 2011-ci ildə isə çıxılmaz vəziyyət yaranıb. İndiki Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri vaxtı uzadılar və son 6 ildə açıq-aşkar ortada olan gələcəkdə referendum vədinin qarşılığında Ermənistan qüvvələrinin Qarabağ ətrafını tədricən boşaltmağı ehtivə ilə razılaşmanı imzalamaqdan boyun qaçırırlar. Çünki onların hər biri bu güzəştin onlara böyük təhlükə gətirəcəyindən narahatdılar. Əgər Keyvest Qarabağın qaçırılan Dayton anı idisə, fərqlər ibrətamizdə. Bosniya işində Dayton sülhündə rolu olmuş Richard Holbrook'un vasitəçisi olmadığı Qarabağ üçün çoxlu vasitələr olub. Biri Bosniyada aşkarlığın parlaqlığı idi. Strebinikda qırğın təşkil olundu və qurbanları xilas etməyə vaxt olmasa da ictimai fikri yönəlməyə imkan tapıldı. Gec də olsa dünya Bosniyanın qayğısına qaldı. Bu müharibə ilə müqayisədə bir çox adamın xəritədə yerini tapa bilməyəcəyi Qarabağda isə 1994-cü ildən atəşkəsdir və bu münaqişəyə səhvən dondurulmuş yarlığı yapışdırılıb. Bu illərdə Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində ölən gənclərin sayı barədə məlumatlar gizlədilir. Bu münaqişə yatmış vulkandır, püskürmə deyil ki, bütün gözləri böhrana çevirsin. Richard Holbrooke Bosniya böhranı ilə bağlı beynəlxalq diqqəti mümkün resurslara yönəltməyi bacardı. Əlbəttə, bunların hamısı heç də Amerika resursları deyildi. Avropa Birliyi münaqişənin nizamlanması üçün xəzinədar oldu. ABŞ Bosniyaya hərbi missiyanın hissəsi kimi qoşun göndərdi. Hər halda Holbrooke müharibənin sonu adlı memuarında iki Amerikalı məmurun onunla necə danışdığını nəql edir. Bizim bu mübarizədə itimiz yoxdur, ona deyilib. Holbrooke Vaşinqton rəsmləri arasında da Dayton sülhünə nail olmaq üçün kifayət qədər güclü beynəlxalq mandat almaq üçün mübarizə aparıb. Yenidən Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasındakı maraqları müqayisə edək. Hal-hazırda hər iki tərəfdən 20 mindən çox qoşunla qorunan, onlarla kilometr uzanan atəşkəs xətti 6 ATƏT müşahidəçisi tərəfindən monitorinq edilir. Ermənistan və Azərbaycan artıq heç kəsin, hətta Rusiyanın da prioriteti deyil. Burada sülhün bərpası üçün resurslar tapmaq çox çətin olacaq. Hələ müqayisəni üçüncü tərəfdə maraqlıdır. Birləşmiş Ştatların Qərbi Balkanlarda heç bir strateji marağı yox idi. Qarabağa gəldikdə isə bu bölgə həm də şimaldan Rusiya və Gürcüstanla, qərbdən Türkiyə, cənubdan İranla sərhəddə. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşüb. Azərbaycan-Əfqanistan məsələsində aparıcı rol oynayır. Bunlardan əvvəl biz hətta Erməni-Amerika icmasının Vaşinqton siyasətində tutduğu yeri xatırlada bilərik. Başqa sözlə, obyektiv desək, bu münaqişə ABŞ üçün Bosniyadan daha mühüm əhəmiyyət daşıyır. Hələ hazırda ABŞ-ın Ermənistan və Azərbaycandakı iki tərəfli maraqları münaqişənin həllinə meyilsiz olan prezidentləri sülhə məcbur edə bilən əsas faktorlardır. Vaşinqtondakı Ermənistan və Azərbaycan lobbilərini sülhə yönləndirmək Qarabağ nizamlamasındakı mübarizənin yarısıdır.
Səadət Akif qızı isə Thomas Devalin fikirləri ilə tanış elədi. Bu arada Qarabağ münaqişəsinin asarı tez-tez Rusiyada deyirlər, amma Rusiyanın özünün də problemləri yetərincədir. Rusiyanın əraziləri yerində qalır, gəlirləri də artır, amma bu gəlirlərdən ölkə əhalisinin sayının artırılması üçün həvəsləndirici tədbirlərə vəsait ayrılsa da əhali azalır. Son siyahıya almanın nəticələrinə görə son 8 ildə azalma tendensiyası daha da sürətlənib. Siyahıya almada ortaya çıxan maraqlı faktlar və əhalinin azalmasının səbəbləri ilə Elxan Nəsibli tanış edəcək.
Rusiya hökuməti 2010-cu ildəki siyahıya almanın ilkin nəticələrini açıqlayıb. Son belə siyahıya alma 2002-ci ildə keçirilmişdi. Yeni siyahıya almaya görə son 8 ildə Rusiya əhalisinin azalması davam edib. Əhali 2 milyon 200 min nəfər və ya 1,6% azalıb. Hazırda Rusiyada 143 milyon adam yaşayır. Rusiyanın 83 regionundan cəmi 20-sində əhali artıb. Bunlar da etnik regionlarda, yəni burada əsas əhali qeyri-Rus milliyyətindəndir. Rusiyada ikinci böyük demografik problem qadınların kişilərdən çox olmasıdır. Hazırda hər 47 kişiyə 53 qadın düşür. Rusiyanın statistika xidmətinin rəhbəri Aleksandr Surinov deyir ki, Rusiyada kişilərlə qadınların sayı arasında belə natarazlığın bir əsas səbəbi kişilər arasında erkən ölümün çoxluğudur. Siyahi alma Rusiyada çoxdandır ki davam edən demografik böhranı bir daha təsdiqləyib. BMT-nin 2009-cu il hesabatına görə Rusiya əhalisi 2050-ci ilə azalıb 116 milyona düşəcək. Moskvadakı Ali İqtisadiyyat Məktəbinin Siyasi Elmlər Kafedrasının rəhbəri Mark Urnov deyir.
Demografik proses
Bugünkü demografik proses, yəni əhalinin azalması çox güclü prosesdir. Dövlət büdcəsi ilə artımı həvəsləndirməklə iş bitmir. Bu həm də mədəniyyət məsələsidir. Biz istehlakçı cəmiyyətində yaşayırıq. Belə olanda həmişə təbii artım azalır. Bu, Avropada da müşahidə olunur. Biraz zəif şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında da eyni proses gedir. Rusiya əhalisinin 73% şəhərlərdə yaşayır. Moskva və Sankt-Peterburqun əhalisi son 8 ildə artıb. Siyahıya almanın indiki nəticələrini müsbət qarşılayanlar da var. Onların fikrincə 1990-cı illərdəki demografik fəlakət aradan qalxıb, doğumların sayı artıb, vəziyyət sabitləşib. Ancaq bunun əksini düşünənlər var. Onların fikrincə doğumlar ona görə artıb ki, indi uşaqları olanlar 1980-ci illərdə anadan olanlardır. Onların yerinə 1990-cı
90-cı illərdə anadan olanlar gələndə vəziyyət yenə pisləşəcək. Çünki 90-cı illərin nəsli daha az sayılıdır. Siyasi təhlilçi Urnov isə deyir ki, beyin axını da demografik problemi yaradan əsas səbəblərdəndir.
Недавно проводили исследования, скажем, по среднему классу в регионах страны,
Bu yaxınlarda regionlarda keçirilmiş araşdırma göstərdi ki, xırda və orta bizneslə məşğul olanlar pullarını qorumaq üçün çıxıb gedirlər. Bəs kim qalır? Urnovun fikrincə, əgər Rusiya vəziyyəti kökündən dəyişmək istəyirsə, uzun müddətdə büdcə siyasətini dəyişdirməlidir. Təhsilə, uşağa baxmağa, uşaq bağçalarına, məktəblərə, mədəniyyətə xərcləri artırmalıdır. Uzun müddətə hesablanan dəyərlər sistemi yaradılmalıdır. Bəlkə onda vəziyyət düzələ.
Elxan Nəsibli və Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst proqramında sizə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Bugün bələdçiniz mənim Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.